Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to i fjor i forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline i Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn i et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia. Her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med. Og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk. Det en veldig god og støttende kalde sko. Det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her har den blitt brukt både barbeint, og jeg har freshet den opp og spiced den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt til både til sporty klær og til kjoler og skjørt. Og altså, den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da, nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you. Hei og velkommen til en ny episode av treningspodden dere. Det mandag og det betyr jo ny inspirasjon og motivasjon rett inn I øret deres.
Rett inn I øret, og nå har jeg Pia foran meg på skjerm, og det ikke bare Pia denne gangen, det Pia, Sylvester og en halv pupp på skjermen, så det veldig stas med litt sånn amme-facetime-podding her I dag.
Oh yes, det her føler jeg sånn definisjonen på working mama. Men altså, jeg prøvde å få kabalen til å gå opp, men han var sulten når vi skulle podde, og da var jeg sånn, ok, da slår vi to fluer I en smekk, det blir amming og podding. Så hvis dere hører litt sånne der glugg-glugg-lyder nå I bakgrunnen, så det bare Mini som spiser middag.
Ja, det tåler vi. Det synes jeg bare hyggelig. Og det vi skal snakke om idag, det egentlig et tema som kom I livet efter at jeg for noen uker siden nevnte dette her med at jeg hadde en sånn liten mental sperre på bucks jumps. Og det fikk vi ganske mye sånn tydelig respons på I ettertid, at det var flere som hadde mental sperre på nett og box jumps. Men så var det også da spesielt en lytter som lurte på om ikke vi kunne lage en egen episode om dette her med mentale sperrer på trening. Og det synes vi egentlig var et litt morsomt tema å ta opp. Og da la du, Pia, ut en video på Treningspodden sin Instagram tidligere I uka, der hvor du nevnte at vi ønsket å snakke om dette her, og hørte med lytterne våre om de hadde noen litt mer sånn spesifikke eksempler på hva det de har mentale sperrer på trening. Og det var det mye av.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, altså vi fikk så mye gode bidrag og det som også var litt digg var jo altså vi rekker ikke å ta opp alle logisk nok men det var mange av de samme tingene som gikk igjen så det godt for oss å vite at ved å ta opp de vi tar opp I dag så hjelper vi mange, holdt jeg på å si så dette tror jeg blir veldig bra vi har jo alle mentale sperrer I forhold til ting vi gjør på trening når det kommer til kosthold altså de der enten vi vet det eller ikke så I dag kommer vi til å hjelpe dere med konkrete eksempler men jeg tror også liksom vi alle kan gå litt I oss selv bare ved å tenke over de mentale sperrene som I stor grad styrer oss litt da blant annet I forhold til trening og kosthold og bare ved å bli litt bevisst på de så man umiddelbart litt sterkere på veien mot å liksom hanskes med de og slå igjennom
Og så det jo det gøy å høre litt hva det andre nøyer litt på I treningsverden der ute Og så det også alltid viktig å snakke litt om ting Det ikke nødvendigvis sånn at man må gjøre alt man redd for Men dette her går jo litt under denne mentaltreningsparaplyen Og vi vet jo det at det mange gode verktøy man kan bruke for å overcome the fear Så ja, det blir spennende å dykke dypere ned I dag
Ja, og mentale sperrer og det å ha litt nøya for ting jo I utgangspunktet ikke noe problem. Det som blir problematisk jo når det på en måte står I veien for utvikling, progresjon og nå nye målsettinger. Så det her blir en fin mulighet til å gå litt I seg selv og tenke litt igjennom om du kanskje en av de som hindrer litt deg selv og din egen utvikling, da, enten I forhold til trening eller andre ting.
Mm. Og når denne episoden spilles inn, så det jo faktisk... Vinterferie, som for meg et veldig nytt begrep. Jeg har for første gang noensinne, siden jeg var typ på barne- og ungdomsskole selv, vært på min første vinterferie I voksen alder, og det jo et litt sånt, det virkelig et fjernt fenomen. Det litt sånn at jeg har tenkt tidligere sånn, hvem det som drar på vinterferie, liksom? Men, ja, men nå har jeg jo skjønt det, det jo de med barn på skole, og nå har jeg blitt, nå har jeg blitt en sånn en selv, som har tatt min første vinterferie, og det var jo faktisk ikke så dumt.
Det jo veldig, veldig hyggelig, altså... Jeg omfavnet det begrepet I det jeg fikk barn. Mine tre måneder, og jeg dro på vinterferie.
Ja, det jo ganske morsomt at du også dro til fjells, for vi har jo vært så heldige at vi faktisk har vært en uke på fjellet. Jeg så at du har fått deg din første skitur.
Altså, det var så deilig, Silje. Årets første og også første skitur etter fødsel, og akkurat den dagen så var det liksom strålende sol og et par minusgrader. Altså, det var helt påskeføre. Kroppen funket overraskende bra. Det var ikke noe liksom slerkete bekken, ingenting. Og nei, det var bare helt fantastisk. Altså, for all det langkjøringskondisen, den kunne jo vært ganske mye bedre, men det var jeg jo forberedt på. Så alt I alt så var det en nydelig opplevelse.
Åh, så deilig. Ja, vi har også hatt det veldig fint. Vi har kommet tilbake igjen nå. Det var meldt vild storm, og da tenkte vi at det bare var å komme seg hjem egentlig, så ikke vi ble støkk der oppe, for det sånn som fort kan skje. Så vi har hatt både snøstorm og deilig påskesol og masse fine skiturer. Jeg nå på min 8. dag uten trening, og det føles faktisk ganske greit ut. Jeg kan ikke huske sist jeg... ikke trente på så lenge, men det føles faktisk ganske greit ut når man på en måte får en del skiturer I kroppen da.
Jeg håper å si, altså jeg må opp så når du sa det, men altså du har jo da selvfølgelig vært I aktivitet og gjort andre ting. Det ikke sånn at du har ligget på sofaen inne på hytta I storm I 8 dager liksom og funnet roa.
Nei, det har jeg ikke, men jeg trodde selv at jeg kom til å liksom... få muligheten til å trene, og det kunne jeg jo for all del tatt meg, men det har bare ikke falt seg helt naturlig på akkurat den hytteturen her. Det har vært ganske fullt på hytta med både oss og en haug med andre familiemedlemmer, og vi har jo vært opptatt I hele dagen med ja, gå på ski, lage mat, gjøre koselige vinterferieting, så det har på en måte vært veldig sånn unaturlig at jeg skulle... lage meg en treningsøkt, og det har, jeg har egentlig ikke kjent noe stort behov for det heller. Det ikke det at vi går på spesielt hverken lange eller raske skiturer, men jeg kjenner det likevel I kroppen, og da kanskje spesielt litt sånn I ryggen og rundt skuldre, så jeg litt sånn stiv og sturdy I muskler som jeg ikke vanligvis kjenner det så godt I. Men beina, de kunne nok helt sikkert fått, hatt godt av å få seg en liten treningsøkt nå.
Men tror du på en måte du har hatt litt godt av det også, bare ta helt fri fra trening og gjøre noe helt annet, og ikke, altså vi jo alltid veldig flinke til å ta de småøkene på hyttegulvet og liksom få det til uansett hva. Men noen ganger tror du det litt bra for deg å bare liksom drite I det, og bare være på hytta og gjøre det familien gjør liksom?
Ja, jeg tror egentlig det. Nå har jeg hatt så fin flyt og kontinuitet på treninga helt siden jeg føler I sommer. Altså det har liksom bare rullet og gått I en så lang periode nå at 8 dagers treningsavbrekk, det gjør absolutt ingenting fra eller til. Men jeg tror det skal, jeg kjenner at det skal, jeg liksom litt sugen på å komme meg på trening I morgen. Det vet jeg at jeg skal få til, men... Nei, akkurat den uka her på ferie nå, det har egentlig bare vært deilig å tenke på noe annet enn trening. Så selv om jeg hadde med meg 2 treningsantrekk I baggen, så var det bare å legge de pent tilbake I skapet igjen nå, når vi kom hjem I går kveld. Det, ja, det går helt fint.
Åh, så deilig. Nå ble jeg stolt av deg. Jeg har, altså her har det som sagt vært ganske hardt vær, så det var den ene dagen jeg fikk tatt en skitur, men utover det så har det liksom ikke vært så veldig sånn utevær, heller ikke mulig å gå trilletur I så veldig stor grad. Så jeg har trent litt på hyttegulv og ja, kjente at jeg trenger liksom den ene halvtimen I løpet av dagen å gjøre noe aktivt når man sitter mye og ammer og sånn ellers. Så da det jo hatt med kettlebell min og noen strikker og ja, får det til å funke. Det sitter jo alltid litt ekstra langt inne når du liksom lever slaraffenlivet på hytta, og så bare, nei du jeg går og tar meg en halvtimes økt ut I gangen her. Altså, for meg det mer mentaltrening enn fysisk nesten, men følelsen etterpå jo desto bedre, og jeg trenger liksom å ha brukt kroppen litt for å finne roa når jeg på hytta og hjemme for så vidt da. Men spesielt sånn på hytta når man ikke får vært ute og sånn, så må jeg liksom, jeg må ha gjort noe.
Ja, nei, jeg skjønner det kjempegodt, og vanligvis så ser jo mine ferieuker ganske like ut som deg der, men akkurat nå så var det deilig å bare gjøre noe helt annet, så blir man ekstra sugen på å komme tilbake enn etterpå også.
Ja, så vellykket vinterferie for oss begge. Dere som lytter, det kanskje ikke så veldig mange som forholder seg til dette med vinterferie. Så ja, det ble litt unntakstilstander for oss da. Men nå det tilbake til hverdagen.
Nå det tilbake til hverdagen. Og kanskje også tilbake til nye mål og nye... Ja, hva skal jeg si? Nye ting å utfordre seg selv på treningsarenaen. Og da tenker jeg jo at dette med mentale sperrer absolutt et aktuelt tema å snakke litt om.
Oh yes, kjør mentale sperrer.
Yes. Da må vi bare få lov til å si tusen takk en gang til for at alle dere som har sendt inn bidrag har gjort nettopp det. Og ja, rett og slett bidratt litt til å lage innholdet til denne episoden. Og det er jo helt tydelig det at det veldig mange der ute som sitter med ulike former for mentale sperrer. Men samtidig så ser vi jo at mye av det som kom inn i inboxen vår denne uka, det går også ut på det samme. Så jeg tenker at det nok en del typiske øvelser og typiske ting da, der ute som folk kanskje nøyer litt ekstra på eller sliter litt ekstra med eller rett og slett kjører huet sitt litt ekstra kanskje unødvendig mye på da. Ja.
Absolutt, og man tenker ofte at å, det her bare meg, alle andre rundt meg får det til. Altså, det jo ofte gjerne den tralten det går, en litt sånn negativ indre dialog. Men det som jeg blant annet ble minnet på når jeg liksom sanket inn svar og innspill på dette her, jo at veldig mange av de samme tingene går igjen hos de fleste av oss da.
Mm.
Og det liksom bare det ganske sånn beroligende å ta med seg videre. Og kanskje bare det kan også bygge litt sånn selvtillit i det at ja, det ikke bare jeg som sliter med det her, det mange liksom, og man må jo bare begynne et sted da, for å bryte gjennom de ulike barrierene som man har, hvis man har interesse av det.
Ja, og så det noe med det du nevnte innledningsvis også, Pia, dette med at det på en måte, det ikke noe farlig å ha litt frykt for enkelte ting og øvelser, men det allikevel kanskje noen som har unødvendig mye av det, sånn at det for eksempel setter en brems på prestasjonen og fremgangen, og det jo helt tydelig det at de som når veldig langt, for eksempel idrettsutøvere, de ikke bare i veldig god fysisk form, de har også ekstremt god mental styrke. Og jeg jo slavisk tilhenger av dette programmet Mesternes Mester, som jeg har nevnt før, som jeg også vet at det sinnssykt mange andre der ute som ser på. Og nå vi jo inne i finalen, nå det vel bare tre igjen. Og det jo ingen tvil om at de tre som sitter igjen, det de typiske vinnerskallene. De har veldig lite mentale sperrer, da, og de hopper ut i også de tingene de redd for uten å tenke seg om. Så jeg synes jo at Mesternes Mester et veldig godt eksempel på et program med utøvere med, som helt sånn rå på dette med både å ta på en måte både mentale og fysiske sperrer. Nå får vi litt sånn babyprat fra sidelinja.
Ja, han med å komme med litt innspill her.
Litt grann innspill på vinnerskallene i Mesternes Mester. Så ja, nei, jeg synes det veldig spennende å følge med på de, fordi i enkelte øvelser så det jo sånn at det på en måte bare om å gjøre og tåle å ha det vondest lengst og ikke være redd for å stå i det. Og det synes jeg sinnssykt kult å se på. Og i den forbindelse så kan jeg også fortelle det da til dere lyttere at vi har invitert en av de staute, kule damene som står igjen i Mesternes Mester til å gjeste podden vår om cirka to uker, og det snowboarderen Kjersti Buås, som har jobbet veldig aktivt med nettopp prestasjonsteknikker i Mesternes Mester, og det blir sinnssykt kult å høre på hennes historier og erfaringer.
Ja, det blir veldig, veldig gøy. Og det jo som du sier, toppidrettsutøvere jo liksom en egen verden når det kommer til dette her med både fysisk og mental styrke. Men jeg husker jeg snakket med en eller annen... Hvem var det igjen? Var det Kristin Holte? Det var enten at jeg snakket med Kristin Holte, eller så jeg det på en eller annen YouTube-film. Men poenget i hvert fall at denne personen sa det at det ikke så stor forskjell på oss toppidrettsutøvere og vanlige folk. Det vel bare det at vi har trent ekstremt mye på akkurat dette her, så terskelen vår for å på en måte gi opp jo mye høyere enn for eksempel for vanlige folk da. Og han eller hun mente at det var litt liksom viktig å huske på, for han følte at han ofte ble litt sånn glorifisert med tanke på hvor stor og sterk og synssykt flink denne personen var, og det det jo, men samtidig så det viktig å huske på at de bruker så enormt mye tid og krefter på akkurat dette her, mens vi vanlige folk, vi skal jo prestere på x antall arenaer I løpet av en dag og en uke og en måned, og trening på en måte bare en liten del av hverdagen vår og det som viktig for oss, så det må vi også huske på da.
Det må vi også huske på. Men så det også forskjell på folk. Det liksom ingen tvil om det. Det noen som gir seg raskere enn andre, og det noen som holder ut to the bitter end. Og det det på en måte ingen tvil om.
Nei, det sant. Vi må tørre å si det. Noen det... har rett og slett bare litt mer bein I nesa enn andre. Og ja. Jeg sikker på at dere som lytter også vet sånn litt innerst inne hva slags type dere I forhold til ulike utfordringer. Noen på en måte tar enkleste utvei og har det bra med det, mens andre liksom gjør en hver greie til en konkurranse, enten overfor de rundt en eller bare med en selv da.
Ja, ja. Og så tror jeg det noe med sånn som for eksempel ulike mennesker som har gjort en helt sinnssykt stor bragd eller på en måte skilt seg ut på en eller annen litt ekstrem måte da. Folk synes det veldig gøy å høre om de historiene og hva det som gjør at de får det til. Så jeg tror vi folk, vi elsker på en måte de kaller det suksesshistoriene om de som klart umulige, og faktisk senest I går så jeg jo ungene og familien her på en film om en kvinnelig surfer som heter Bethany Hamilton, som en ekstremt begavet surfer som mistet en arm I et haiangrep som 13-åring og likevel fortsatte å surfe da med en arm og liksom har klart å vinne og kjempe det og trene til seg en haug med titler og gjort det sinnssykt bra da, og det liksom et ganske sånn godt eksempel på en med lite mentale sperrer, kan du si, og som har jobbet ikke bare dobbelt så hardt, men kanskje 10 ganger så hardt som alle de hun faktisk konkurrerer mot. Så det liksom, det et eller annet med de suksesshistoriene om de som mangler disse sperrene, som litt sånn, det trigger noe da, hos folk.
Ja, herregud, det så inspirerende å se på sånne ting. Så men hvis vi skal prøve å ta det litt ned på jorda, jeg må bare unnskylde underveis hvis babyen prater litt. Går det greit, eller det veldig irriterende?
Nei, altså, jeg synes det bare det hyggelig. Jeg tenker at det jo det meget spesielt å ikke synes det hyggelig å høre på den type babyprat. Det jo klart sånn skriking. Det blir noe annet. Det jo en sånn lyd som på en måte, den jo lagd fra naturens side, sånn at man det skal være umulig å ikke, og på en måte, hva heter det, overse den lyden, så ille skal den lyden være, babyskrik, men det der jo bare sånn koselig babyprat fra en fornøyd unge, så det skal vi klare.
Han på vei inn I sovemodus egentlig, men ja, vi får se, du har lyst til å være med og podde litt, du. Ja.
Mamma prater litt for mye til at det fristen å sove.
Ja, det kanskje litt vanskelig når mamma sitter med mikrofon rett over. Men hvis vi skal ta den første mentale sperren da, så jeg jo at veldig mange nevnte dette her med både å stå på hodet, men også bare det å gå opp på hendene. Og altså det kjenner jeg meg så sykt igjen I. Jeg vet ikke om du husker det, Silje, men det var en periode jeg snakket mye om det at altså bare det å sparke seg opp etter veggen, det som på en måte første steget mot å lære seg handstand pushups innen crossfit da. Jeg hadde så angst for ja, rett og slett bare det å være opp ned. Og aller først så har jeg bare lyst til å si at jeg synes det helt naturlig, dere som sliter med det enda. Altså, det jo egentlig ikke så veldig naturlig for oss mennesker å stå opp ned, så hvis man ikke har gjort så mye av det noensinne I livet, så skjønner jeg veldig godt at det en sperre. I motsetning til meg så har jo Maren Erdvik, som jeg blant annet har treningsreiser med, hun har jo stått på hendene siden hun var bitteliten jente, så noe av det mest naturlige for henne jo å ja, gå på hendene frifot og gå bortover. Liksom. Hun helt rå på det. Så jeg føler at det går veldig mye på hva man vant til. Hvis man har gått mye på turen og sånn, så det litt mer naturlig enn om hvis man aldri har vært borte I det før. Sånn som for eksempel det var for meg.
Ja, jeg deler jo din erfaring der. Det her jo noe jeg også på en måte har lært meg gåstegn I voksen alder, og det ikke en lett, det ikke en lett reise. Det ganske mye både teknikk og frykt I en god mix der, som på en måte du skal jobbe med. Og jeg tror ikke det bare sånn at noen av de som har gått på turen komfortable med det I voksen alder. For meg så virker det som at nesten alle som gikk på turen I barnealder helt komfortable med å være opp ned I voksen alder. Og det har for meg vært en sånn skikkelig sånn bitter greie. Det har jeg snakket om I treningspodden før også, at jeg skikkelig sånn skuffet og lei meg over at jeg aldri gikk på turen I ungdomsalder eller barnealder, for da tror jeg det hadde vært så mye annet innenfor trening som hadde gått så mye enklere for meg da.
Men da tenker jeg også at du har hatt det ganske godt hvis det det største problemet med oppveksten at jeg så bitter for at jeg aldri fikk gå på turen det liksom
ja, nei,
men jeg er helt enig
ja, ja, nei, altså det vel kanskje mer sånn I treningsøye med men akkurat det kunne jeg ønske det to ting jeg skulle ønske jeg fikk på en måte utforska mer da I barnealder og det de rytmiske egenskapene mine og så det de koordinative og motoriske skillsa som du får kjørt deg godt med I turen det kunne jeg godt tenkt meg å på en måte bli bedre kjent med som barn, for det ingen tvil om at man lærer altså læringskurven ganske mye den liksom litt enklere som barn enn som voksen da. Men jeg opplever også at veldig mange redde for å stå på hodet stå på hendene være opp ned rett og slett og jeg kan også kjenne meg skikkelig igjen I det når det gjelder hodestående så har jo det på en måte vært en sånn liten sånn del av den fysiske asana-reisen med yoga, og det, jeg har både gode erfaringer og dårlige erfaringer, men retselen den helt borte. Men når det gjelder håndstående, så det fortsatt, selv om jeg på en måte har øvd litt I mange år, så det å fjerne seg fra veggen fortsatt så innmari fjernt.
Ja.
Og det akkurat som det en sånn frykt, det et eller annet med det der at man potensielt kanskje kan komme til å skade nakken, som jeg så redd for, Men samtidig så kjenner jeg jo ikke til noen tilfeller der det faktisk har skjedd. Så jeg vet ikke hvorfor jeg så innmari redd for det.
Nei, men da tenker jeg at det fordi vi så flinke til å unngå skade nakken og hodet, hvis du skjønner. Fordi det føles som fysiologisk feil ut å utsette den for, holdt jeg på å si, fare. Men altså jeg, I hvert fall min reise, som sagt, jeg hadde også nøya for dette her. Jeg tenker at det første det begynner med at man må begynne I det små. Det veldig mange som tenker at det skal komme helt naturlig og av seg selv. At det bare, alle på Instagram bare klarer det ved å bare sprette opp. Men det ikke sånn for alle. Og det som kanskje litt synd at vi som sliter med det, sånn som du og jeg, eller sleit da, at vi ikke deler mer av den reisen og hvor kålete det faktisk å få det til da. Så det første man må gjøre å ha respekt for at dette her må du liksom bruke en del tid på. Og det handler ikke om at det nødvendigvis bare mental sperre, men du må måtte trene opp en trygghet I forhold til det å gjøre det, hvis du skjønner.
Mm. Ja, så jeg tenker jo først og fremst så det litt sånn, ok, hvor viktig det for deg å lære deg potensielt en hodestående eller en håndstående eller en eller annen oppnedstilling? Det jo en ting, hvis ikke det noe, kommer til å være en sånn viktig del av treningslivet ditt, eller at det kanskje ikke så veldig viktig av andre grunner heller, så blås I det. Tenker jeg. Men samtidig, hvis du for eksempel som går på et crossfit-gym, hvor det støtt og stadig øvelser, der hvor du skal opp på hendene og gjøre et eller annet, eller hvis du går på en del yoga, ledet yoga-timer, hvor det å komme opp I hodestående veldig ofte en del av sekvensen, og at det på en måte alltid et sånn lite sånn stikk at man ikke får det til, og ikke engang prøver, så kan det jo være verdt å bruke litt tid på å terpe såpass mye på det, at man får det til slutt da.
Mm, absolutt, og I henhold til det at det en mental sperre, det her kommer til å gå igjen I alle svarene mine, føler jeg. En mental sperre kommer jo delvis av at det noe du gjør veldig sjelden, så du må gjøre mer av det. Og når du kommer til håndstående, så må du bryte det opp, og det første man burde gjøre da, kanskje bare bli vant til å stå opp ned ved at man har beina på en stepp for eksempel, og så putter man hendene I bakken, og så tråkker seg litt opp, sånn at man I hvert fall blir vant til å ha hofta over hodet, hvis du skjønner. Og deretter for min del I hvert fall så begynte man bare å trene på å sparke meg opp etter veggen, ha noen som sto ved siden av meg og liksom hjalp meg med å få opp beina og så sakte men sikkert bare bli trygg I den posisjonen da. Jeg vet ikke hva du gjorde for å bli trygg opp ned.
Nei, jeg også har brukt vegg som min gode vegg, min gode venn veggen. Men altså, der det jo så omdiskutert. Noen mener jo det at man må for Guds skyld ikke begynne med vegg, for da kommer man seg aldri unna veggen. Og noen mener at det helt I orden å begynne med vegg. Jeg begynte med vegg. For meg var det på en måte ikke noe tema engang å begynne uten vegg. Men etter hvert så fjernet jeg meg mer og mer fra veggen, og kjente at jeg hadde mer og mer kontroll I kjernemuskulatur, at jeg var på en måte stødigere og tryggere, og beveget meg bare ølite grann vekk, helt til jeg kjenner at hei, nå det jo faktisk ikke noe behov for å bruke veggen lenger. Men igjen, dette jo veldig omdiskutert. Noen mener jo at skal man øve på både hodestående og håndstående, så skal det være uten vegg, for at det ikke skal være sånn at man nettopp kaster seg opp eller sparker seg opp, men at det skal være kontroll fra kjernemuskulaturen som gjør det. Men for min del så var på en måte det hoppet fra å ikke kunne noe til å skulle liksom helt stødig komme seg opp, det var så langt at for min del så var veggen ganske god å ha. Men det helt sikkert ulike måter å gjøre dette her på, og...
Ja. Ja, og nå snakker vi også egentlig om to forskjellige altså, For meg, jeg jo en av de som deiser opp inntil veggen Og fornøyd når jeg kommer meg dit Og så jo neste steg handstand pushups Og da har du jo veggen der hele tiden Og det kanskje det som mest nærliggende for de fleste av de som lytter her nå Fordi neste progresjon jo da å stå fritt på hendene Og altså, for meg, det å stå fritt på hendene Eller gå på hendene, det bare sånn next level shit, som jeg liksom kan ikke se for meg at jeg noensinne kommer til å gjøre det.
Nei, de sier jo at det å lære seg å gå på hendene enklere enn å stå på hendene. Jeg klarer foreløpig ingen av delene. Jeg klarer å stå på hendene inntil en vegg I typ 3 sekunder, men tør ikke å bevege meg vekk fra veggen. Så det men det igjen da, jeg tenker at I alle sånne typer opp-ned-øvelser så gjelder det, det jo fokus, konsentrasjon, terping, og litt sånn, hvor viktig det for deg? Skal du bruke masse tid på dette her, eller det andre ting som det bedre å bruke tiden sin på?
Ja, og I henhold til at det en mental sperre, så starter det med at du må skape trygghet ved at du må gjøre mer av det, mest sannsynlig mye mer enn det du tror. For min del så ble det en regel at hver eneste gang jeg var på CrossFit, så skulle jeg gjøre noe som gjorde at jeg trente på det å stå på hendene. Og på den måten så fikk jeg en kontinuitet som gjorde at jeg både ble mye tryggere på det, men også mye bedre da. Så ja, det det vi har å si om mental sperre knyttet til håndstående.
Ja, Og så igjen da, så legge til at det helt naturlig å være litt redd. Det jo, jeg vil tro at for de aller fleste så handler jo denne frykten om at man redd for smerte, og akkurat det med å være redd for smerte, det jo på en måte det som gjør at vi overlever. så det helt naturlig å være redd for smerte. Jeg leste faktisk nå når jeg var på hytta en artikkel I National Geographic om nettopp smerte, og hva smerte der hvor de også tok for seg et form for syndrom med, smerte, med mennesker som ikke føler smerte, og disse menneskene lever jo ikke spesielt lenge, fordi de fristet til å typ hoppe ned fra tak og gjøre andre dumme ting, som gjør at de dør, fordi de ikke redde for smerte. Så vi må jo virkelig, vi må jo på en måte være takknemlige for at vi har evnen til å føle smerte, og derav føle frykt, for det gjør at vi mest sannsynlig lever litt lenger.
Hvis ikke så hadde du hoppet utenfor en bro I ren nysgjerrighet, og da hadde det vært kjørt for deg.
Nettopp. Kan jeg fly, eller kan jeg ikke?
Meget sånn god avslutning der.
Ja.
Neste mentale sperren som vi ser at mange har, det jo å legge på vekter, blant annet I knebøy. Det en øvelse som har blitt nevnt mange ganger, men også sånn generelt så det mange mentale sperrer som går igjen på dette her og legge på vekter med mål om å bli sterkere da. Og jeg vet ikke helt, jeg prøvde å tenke litt på liksom hvor det stammer fra, for det jo noe jeg også kan kjenne på. Jeg tror det noe med følelsen av at man på et eller annet tidspunkt ikke mestrer, altså at det blir for tungt, noe som igjen skummelt, fordi vi jo kan skade oss da. Men det spesielt da også denne knebøyen som går igjen, det å legge på vekter der.
Ja, og jeg kan kjenne meg igjen I dette her også jeg, og akkurat dette med å legge på mer vekter, og ikke minst I knebøy, det var det jo helt sinnssykt mange som kom innspill på, så det var jo kanskje det som, det var flest som svarte at de hadde mental sperre på, og jeg kan kjenne på det jeg også, det ingen tvil om at for min egen del så det mye skummelere å legge på litt mer vekter I en knebøy, enn for eksempel, ja, hvis jeg, nå tar jeg et helt random eksempel, markløft da, der hvor du bare kan slippe stanga. Men knebøy, det jo en sånn øvelse hvor altså sånn, altså du kommer deg jo rett og slett ikke opp. Og for de som har opplevd det og ikke kommer opp I en knebøy, så føles det ganske sånn, ekkelt ut.
I know, absolut. Och det är ju alltså på crossfit så tränar man ju på att klara eller att lära sig att slippa stangen bak sig för man ska vara trygg på att man har en rymningsväg. Men det är klart i prime time på sats liksom med såna lite andra typer vektskivor så är inte det kulaste du gör och liksom droppa stangen. Och det är ju det är väldigt sjeldent att man ska tränga och träna så tungt att man är nöjd att liksom fejla på sista reppen. Så jag lurer på om kanske vi har ett liksom missförstått bild av hur tungt tung träning egentligen ska vara. För jag tänker ju att för vanliga folk som dig och mig när vi tränar styrka så ska du ha fokus på först och främst en god teknik och du ska ha god muskelkontakt. Och om du har de två tingene på plats så ska det gott göras att gå så tungt att du på något sätt inte klarar och komma där upp igen med stanga. Och jag pratar alltid och säger till mina kunder att du ska alltid känna dig trygg när du för exempel tränar knäböj och andra tunga övningar. Du ska alltid känna att du liksom har det är du som har kontroll över stanga då och med en gång du känner att du inte har det längre så tränar du kanske för tungt då.
Mm. Ja, jag är helt enig med dig. Det är och så är det ju i tillägg det att det är inte så att du nödvändigtvis måste ta på en femmer på varje sida för att gå upp. Du kan ju börja med en 1,2 kilos vikt bara för att och det är också det har ju det handlar ju mycket om vad som sitter mellan öra, inte sant? Att det vill på något sätt ja, det är ju inte det väger ju ingenting. Det klarar jag såklart. Men 10 kilo extra, det är ju väldigt många som tänker det, inte sant? Att ja, det nästa nivå upp, det är 5 kilo extra på varje sida, men det är ganska mycket i knäböj sammanhang, visst du allerede lyfter ganska tungt.
Ja, det är väldigt mycket och jag tänker att om man är lite viderekommen, alltså i begynnelsen så kan man gärna tänka att man ska kunna lägga på bittelitt eller göra någon fler repetitioner från uke till uke. Men efter vart som man är lite viderekommen och har gjort en del knäböj då så är kanske det lite mycket att förlänga. Och då ska man huska på att det att för exempel utföra övelsen raskare är också en form för progression, även om du då gör lika många reps och lyfter lika tungt. Och någon uker så må man rättsätt bara lyfta på samma vekt och liksom jobba lite med den för man eventuellt kan lägga på lite. Men ja, alltså i förhållande till att det är mental spärr att lägga på vekter så tror jag bara att då tränar du lite för tungt rätt och slett. För det ska jag menar att det ska aldrig kännas uttryckt ut då med mindre man är väldigt viderekommen och på något må vad ska jag säga, pusha sig så mycket för att ha framgång, men jag tror väl kanske de färreste av oss är helt där.
Ja, och så tänker jag också baby steps är bättre än att tänka att man ska öka så våldsamt från uke till uke för då blir det plötsligt lite skummelt och det kan ju också potentiellt gå ut över kroppen i form av att du får skador för du ökar för raskt. Så ta det med ro och bruk baby steps, ta det tid och ök gradvis.
Ja, och bruk sån där vad det heter för något sån nej det heter inte safety bars men sån på det kommersiella vanliga träningscentret så har man ju såna grejer man kan sätta upp på sidan så att visst du måste droppa stangen så landar stangen på något bara ner på de stötta armarna på sidan av racket då. Mm. Och de är ganska smarta att bruka om man känner att man har lite noja i förhållande till det att man lyfter tungt då.
Ja. Eller så kan man ta med sig en väninna eller kompis på gymmet om man har lust att pröva och öka knäböjen och är lite rädd. Det går också an.
Mm. Mm. Eller så tränger man och så tränger man ju att träna så förbannat tungt alltså sån i träningsvärdagen sen så må man inte ligga liksom under 4 reps för att det är god styrketräning. Du kan vara upp mot 8 och 12 reps och fortsatt bli starkare. Så där vet vi också att hvis man gör på måte, mest av det man trivs med så är det större sannolikhet för att man har kontinuitet och kontinuitet är den viktigaste faktorn för att ha framgång och bli starkare. Så husk på det också att okej, okay, om teoriboka säger att för att bli starkare så måste du träna med 3-5 reps. Det är mycket större värde för dig att träna med lite högre repsantal, visst det gör att du genomför ökningen med mer lust och glädje och kontinuitet då.
Helt riktigt. Och så är det ett punkt som går på detta med löping och då är det många som nämner att de enten på något inte törr att bevega sig in i en högre intensitetszon av liksom frykten för att liksom kännas obehagligt för hjärtat eller att man på något är rädd för slitenhetskänslan eller så är det också någon som nämner att de rätt sett har en väldigt negativ inre dialog när de är ute och löper och det syns jag ju är intressant.
Ja, du jo løpe-queen av oss to, så her har du kanskje mest å komme med, men det jeg umiddelbart tenker jo at man går litt for hardt ut, for altså, hvis man på en måte har en negativ indre dialog som forteller deg at fy faen, dette her jævlig, så det jo mest sannsynlig noe sannhet I det, hvis du skjønner. Altså, og det den største feilen jeg ser at veldig mange gjør når de skal begynne å trene intervaller, kanskje litt mer systematisk, og på en måte jobbe for å få bedre kondisjon, det at man tenker at man omtrent skal blø svette på mølla da, på hver eneste økt, og det vet vi at ikke tilfelle.
Nei, jeg tenker jo også det at hvis du ganske nybegynner på løping, så det jo ikke sånn at du nødvendigvis må ut og løpe 60 minutter I ett strekk, 2-3 ganger I uka. Det jo helt sinnssykt å begynne med. Du kan jo begynne med å gogge, altså jogge litt, gå litt, jogge litt, gå litt, og hele tiden kjenne på litt sånn ja bak I hodet, at du ikke på en måte tar deg ned I kjelleren før du ferdig med oppvarmingen. Det egentlig superviktig, for da blir det jo garantert en sånn du kommer jo ikke til å snakke positivt til deg selv hvis du har det så vondt hele veien fra omtrent du ferdig med oppvarmingsdelen.
Nei, og I så måte kan vi jo egentlig tenke at vi på sett og vis skaper våre egne mentale sperrer ved at vi på en måte hele tiden skal tvinge oss igjennom noe som på en måte føles feil eller for hardt ut, og da det jo ganske logisk at man får en litt sånn følelse til det hele, mens hvis du litt raus og snill med deg selv, for eksempel på en løpereise, begynn litt forsiktig sånn at du får nesten en litt sånn stemme inni deg som sier sånn, oi det her jo litt snaut, altså jeg har jo nesten ikke pushet meg, jeg har mye mer å gå på, da går du på en måte litt sånn inn I det på plussida, og du litt sånn fremoverlent og har lyst til å gjøre mer da. Og da ser I hvert fall jeg både med meg selv og kunder at det større sannsynlighet for at man faktisk legger ned den innsatsen som trengs over tid som mye viktigere enn at du har to løpeøkter der du dør og så gidder du ikke mer fordi du kjenner at det koster for mye mentalt å gjennomføre da.
Ja.
Da får du en mental sperre.
Da får man en mental sperre og den Hvis det på en måte de minnene man har fra Cooper-testen på ungdomsskolen, som på en måte sitter igjen hver gang du ute og løper, da må man på en måte gjøre det om til noe positivt, som du sier, og gjøre øktene såpass milde da, at aktiviteten frister til gjentagelse, og det jo da man begynner å snakke om dette med kontinuitet, og det igjen da man begynner å snakke om resultater, som vi så opptatt av her I treningspodden. Og jeg tror at det folk misforstår, som du sier, Pia, veldig mye, både I styrketreningssammenheng og I løpesammenheng, at det må være så forbannet hardt. Og ja, etter hvert, så må det være, da må det koste litt for at man skal få videre resultater, men du har ganske god tid på deg I starten, så nå som vi begynner å snuse på utetreningssesongen I forhold til løping for eksempel, ta det med ro både for at det skal være så hyggelig å være ute og løpe som mulig, men også for å unngå skader. Så det jo veldig mange gode grunner til å starte mildt og rolig, og ganske få grunner til å starte opp med sånn militærregime fra dag 1.
Absolutt, og jeg tror jo på altså hashtag bli din egen PT, jeg tror jo at vi alle, hvis vi velger å lytte etter, så har vi liksom ganske mye informasjon inni oss rundt hva som kjennes ok ut, hva som kjennes bra ut, hvordan vi selv på best mulig måte kan få fremgang. Og det klart, noe som nyttig å spørre seg selv om, enten det handler om å bli sterkere I knebøy eller løpe fortere, jo liksom, hvorfor det viktig for deg å gjøre dette her? Mm. Og hvis du tør å stelle deg selv det spørsmålet, så vil man jo I noen tilfeller lande på at jeg vet hva, det her ikke så forbannet viktig. Det jeg driter I det mens I andre tilfeller så vil man kjenne litt en sånn magefølelse på at nei, fy faen, det her viktig for meg fordi A, B, C, D og hvis du da klarer å huske på de grunnene også når du skal pushe deg selv litt altså på de litt tøffere dagene for det som du sier, de kommer jo etter hvert som du blir I bedre form så må du liksom du må ha litt blodsmak I munnen etter hvert men den litt lettere å stå I og det lettere å vinne over den mentale sperren hvis du på en måte flink til å minne deg selv på Hvorfor? Hvorfor dette her viktig for deg? Og da kan vi jo snakke om mental styrke og robusthet, som blant annet disse utøverne I Mesternes Mester har. Da. Men du kan på en måte ikke begynne der. Du må begynne med at det lystbetungt og kult og ordentlig. Det også grunnen til at toppidrettsutøvere så opptatt av at det skal være lystbetungt og drive med det de gjør. Og hvis det på plass, som på en måte en sånn grunnmur, så kan du begynne å pushe på litt innimellom. Men ikke hver eneste gang, for da får du bare et spyforhold til hele greia.
Ja, Og så tenker jeg også, det kan jo også være andre grunner til at man Av en, ja, av at man har denne indre negative dialogen når man løper. Det kan jo også være, altså jeg vet at Shaper blant annet hadde en slags undersøkelse for noen år tilbake om dette med å løpe I mørket, der det viser seg at veldig mange jenter redde for å løpe I mørket. Og det kan jo også tenkes at det knyttet opp mot en... mot en eventuell negativ indre dialog da, og da kan man jo ok, det noe man kan gjøre for å på en måte unngå det? Kan man, har man en løype I nærheten hvor det lyslagt gater også på kveldstid? Det noen mulighet for at du kan få trent I dagslys på vinteren? Altså det jo, da må man på en måte prøve å kanskje jobbe litt rundt det, eller prøve å jobbe litt med den frykten av å løpe I mørket da. Det kan jo være mange grunner til at til at man har negativ indre dialog når man ute og løper. Men man må på en måte prøve å, man må på en måte selv gjøre noe aktivt for å endre det. Det ganske stor forskjell på å si til seg selv, dette klarer jeg ikke, til dette klarer jeg. Selv om du føler du ljuger, så hjelper det jo faktisk.
Ja, og igjen det å tørre å spørre hvorfor. Altså alltid når det kommer kunder til meg med en eller annen form for sperre eller sånn oppfatning om at nei, jeg klarer ikke å trene styrketrening. Altså det eneste jeg svarer med da, som på en måte både PT men også litt mentaltrener, jo på en måte, nei, hvorfor ikke det? Og så kommer de med en grunn. Og så hvorfor ikke det? Altså du bare sier hvorfor, frem til du på en måte har drept alle forklaringer slash unnskyldninger. Og det jo samme måte jeg jobber litt med meg selv på. Altså jeg prøver å finne ut av hva egentlig som kjernen I problemet her, og så legge en plan som jeg kjenner at jeg kan leve med, og som jeg kjenner at overkommelig, og som nesten virker litt sånn morsom da. Så ja, igjen, jeg lander jo tilbake på det her, tørre å spørre seg selv hvorfor du har en mental sperre knyttet til akkurat den utfordringen da.
Mm. Og så det en ting da, som har gått igjen veldig mye, som egentlig overrasket meg litt, fordi Altså, i mitt hode så har ikke det her noe som jeg har sett for meg som en mental sperre, men helt klart et issue som folk har da I forbindelse med trening, og det mat. Mat ja. Og frykten for å spise for mye, det noe som kom igjen I ekstremt mange svar I den videoen du la ut tidligere I uka, der hvor du bare egentlig etterlyste lytternes erfaringer og tanker rundt egne mentale sperringer, og da var det dette her med mat og frykten for å spise for mye, og frykten for å ikke bevege seg nok I forhold til hva man har spist, det var på en måte noe som gikk igjen I veldig mange svar. Og akkurat det overrasket meg, ikke det at det på en måte noe som folk sliter med, for det vet vi jo, men at det på en måte noe som folk linker opp mot mental sperre, det overrasket meg litt. Hva tenker du om det?
Jo, nei, jeg vel ikke sånn kjempeoverrasket egentlig, for jeg tror at det mange som sliter med dette her, ganske mange flere enn det vi tror, uten at man noe syk eller noe som helst, men jeg tror veldig mange tenker I stor grad på hva man spiser, hvordan man trener, hvordan matinntaket mitt I forhold til treninga. Altså det vanskelige faktorer å ha kontroll på egen hånd, men jeg tror vi prøver så godt vi kan, og da kan det fort liksom bikke over til at det blir litt for meget da. Jeg har jo vært forstyrret I forhold til de tingene der selv, jeg, og har nå funnet en balanse som jeg trives med, men det klart, ja, man har jo hatt sine perioder der man har stresset en del med det. Så jeg kan skjønne det, men jeg synes det et betent og vanskelig tema å snakke om, fordi jeg har ikke noe fasitsvar I det hele tatt, men det jeg på en måte har åpnet mer for, I hvert fall de siste årene overfor mennesker, og spesielt kanskje jenter, som den gruppa jeg jobber mest med, det rett og slett å tracke næringsinntaket sitt, og det jo egentlig litt sånn no-no, man skal ikke ha liksom et forhold til kalorier og hele den pakka der, men samtidig så føler jeg at mange trenger det på sett og vis, for det så mange som går rundt og føler at de spiser for mye så fort de tar seg et ekstra knekkebrød, liksom. Mens hvis du da får den samme personen til å føre opp for eksempel hva de spiser I løpet av 3-4 dager, så ser man at det, I verste fall, at kjære deg, du underspiser ekstremt I forhold til hvor mye du trener. Og da det heller ikke rart at man får den oksehungeren på et eller annet tidspunkt, enten om det fra fredag til søndag eller midt I uka, sånn at man liksom dykker ned I en 2-liters boks med is. Da. Men man må liksom få se det svart på hvitt, føler jeg, for at man skjønner at man gir kroppen for lite næring. Da.
Mm.
For jeg tror også at hvis man ikke altså, eller hvis man flink til å gi kroppen maten trenger over tid, så vil du på en måte heller ikke overspise eller gå og tenke veldig mye på mat, hvis du skjønner.
Nej, jag är enig I det. Jag är väldigt sån todel på akkurat det där med att telle kalorier för att jag tror det är något som vil være veldig fungerende for noen og så vil det være helt ødeleggende igjen for andre så det liksom ja. For min del, jeg ikke noe sånn men så, det vanskelig å si for det, det en person som har null kunnskap på næringsstoffer så vil det jo på en måte være bare en sånn belærende reise men samtidig mm. hvis man kjører huset sitt for hardt på dette med kalorier så blir det jo, kan det bli en veldig sånn ødeleggende tralt å være I men det som viktig jo det at det var veldig mange som skrev inn det av de som svarte som hadde noe med mat å gjøre, at de livredd for å røre noe som helst, kall det usunn mat mellom mandag og fredag, og så går de helt berserk I helgene. Og da tenker jeg litt sånn som deg, Pia, at da det nok stor sannsynlighet for at de går litt I underskudd I ukedagene, og da det helt naturlig at når du først får, gir deg selv muligheten da, til å spise noe annet enn bare cottage cheese med blåbær, liksom, da går det helt over stokk og stein, og da det Da bruker man ikke sin egen kropp til å kjenne etter Hvis du skjønner Da det bare på en måte Da går lyst over alle fornuftige valg Og så sitter man på søndagen og har dårlig samvittighet Og det jo nettopp det at jeg tror at hvis disse jentene kanskje hadde tort å prøve å spise litt mer gjennom uka, det jo ikke det at de trenger å sitte og spise junk gjennom ukedagene, men rett og slett bare spise litt mer mat, sånn at man aldri går og legger seg sulten for eksempel, og det kan være en fin sånn, et måleparameter, at jeg legger meg aldri sulten, det kan være et måleparameter, og så da se hva som faktisk skjer når du står der på fredagskvelden, og du vil gi deg selv litt slack og spise litt ekstra potetgull eller ris eller godteri eller hva det måtte være. Det går jo an å teste det.
Ja, absolutt. Så det første rådet som jeg ikke sikker på om jeg har lyst til å gi, det å tracke maten bare som et verktøy for å se, ok, hvor mye får du I deg I forhold til hvor mye du trener? Og nummer to, som du sier, kanskje tørre å spise litt mer av den samme maten som du vanligvis spiser, men bare øke inntaket litt. Og så tenker jeg jo at det kanskje mange av oss har eller kan ha gått av å gå litt sånn tilbake til scratch ved å lytte litt mer til sultfølelsen og kjenne etter hva har kroppen min egentlig lyst på I dag. Altså, veldig mange av oss lager litt sånne regler for hvordan vi skal spise, hva vi skal spise når og hele den pakka der. Hva må på en måte bare bryte opp hele mønstret, starte på scratch og bare si at nå skal jeg bare spise akkurat det kroppen min sier at den har lyst på I for eksempel en uke eller to da jeg skal spise når jeg sulten, prøve å stoppe når jeg mett og liksom tenke at det bare... det jeg skal følge, det kan jo også gi litt sånn spennende lærdom I forhold til ja, hvordan kosthold hvor mye man spiser, og da kan det hende at man en dag eller to kanskje bare spiser drit og junk, men jeg ganske sikker på at man etter 3-4 dager med det kanskje kjenner at jeg har lyst på den sunne, gode maten igjen, og på den måten på en måte vinne litt over den tanken om at man hele tiden går og nekter seg noe da. Så hvis du bare liksom fyre på med å spise det kroppen har lyst på, litt sunt, litt usunt, så finner du kanskje liksom litt sånn din balanse da.
Ja. Ja, nei, det er ingen tvil om at dette med mat og da gjerne I forbindelse med trening, det et vanskelig tema, og det helt klart noe veldig mange sliter med, og jeg tror det noe veldig mange sliter med litt sånn på egen hånd. Altså, det enklere å snakke om en mental sperre for å stå på hendene enn en mental sperre for å tørre å gå I en bursdagsfest på en tirsdag, I tilfelle du skal skjeie helt ut. Sånn at, men jeg husker... Cecilie Ystenes gjestet podcasten, hun har gjestet flere ganger, men ganske tidlig på, når jeg holdt podcasten med Karine, så gjestet hun en gang, der hvor vi hadde tema villestyrke, og hun var veldig opptatt av at man ikke på en måte skal gå og si til seg selv, man skal ikke nekte seg selv, det skal ikke være sånn, nei, jeg skal ikke, jeg skal ikke, jeg skal ikke, jeg skal ikke, men at man heller tenker sånn, nei, men kanskje etterpå, kanskje senere I dag. I stedet for å hele tiden gå og liksom nei, nekte, for da blir det så innmari mye større opp I hodet enn det det kanskje trenger å være da, dette med mat.
Ja, og så bruker man jo sinnssykt mye viljestyrke på det, og altså viljestyrke kan du tenke på som en muskel, den blir brukt opp etter hvert, så hvis du hele tiden går og bruker energi på det, så vil du etter hvert gi etter. Og ja, igjen, hvis kroppen din craver sukker og fett og det du liksom sånn nei mat, så det ofte et tegn på at man kanskje burde spise mer mat, og kanskje da spesielt vad ska jag säga, grova, alltså sunna karbohydrater. Tør å spise litt mer og så ser du hva som skjer for det ikke naturlig at man skal gå rundt og crave sukker og salt og fett 24-7 og heller ikke da I helgene at det skal være sånn nå må jeg ha det du skal på en måte kjenne at å, det har vært digg men det ikke noe sånn problem å ikke å stå over liksom
Nei, det vanskelig, det ingen tvil om det og heller ingen tvil om at dette her noe som mange går og grubler på.
Absolutt. Og helt på tampen så har jeg lyst til å ta to mentale sperrer til som gikk igjen litt. Mm-hmm. De litt sånn lettere overfladiske. Og den første frykten for boxjumps.
Ja.
og det, fordi jeg har lyst til å snakke om det, fordi det er en sånn øvelse som man føler seg kål når man står og øver på. Altså, som med all respekt, man ser jo litt artig ut når man står på en måte foran en boks som ikke så veldig høy, og prøver å hoppe, men så trekker man seg, og liksom gjør det gang på gang på gang. Det kanskje ikke det første man gjør på trening på treningssenteret I primetime, hvis du skjønner. Det jo litt sånn... Så ja, hvordan skal man komme over den mentale sperren?
Nei, jeg tenker jo bare at man må liksom bygge opp. Jeg vet ikke hvis noen har sett fra Bølle til bestevenn, sånn som de holdt på med Anton, den hunden som nekta å gå inn I bil. Bare bygge opp. Nei. De som har sett fra Bølle til bestevenn, de vet. Altså rett og slett bare bygge opp med bittesmå platåer til litt større platåer, til litt større platåer, til litt større platåer. Det jo veien å gå. Men det stopper seg jo på et sted da.
Ja, men det jo egentlig akkurat det samme som med håndstående. Du må på en måte bare begynne ganske mye mer forsiktig enn du tror. Jeg tror veldig mange liksom går på den høyeste, eller den vanlige bokshøyden og tenker sånn, åh, det her skal jeg prøve. Nei, jeg klarer ikke. Åh, jeg dårlig, jeg har mental sperre. Det her tør jeg ikke å prøve igjen. Det helt naturlig, når du ikke har gjort så veldig mye av det, at det noia å hoppe på den boksen som alle andre hopper på. Begynn lavere, begynn på en lav steppkasse for eksempel, og som du sier, bygg deg opp.
Ja, nei, boxjump, det var jo der hele greia, hele tanken med denne episoden egentlig startet, fordi jeg ved en tilfeldighet delte at jeg noia litt på det, og da var det jo flere som skrev til oss at ja, jeg og hva gjør vi med det liksom? Så, og jeg kan jo spesielt tenke meg hvis det I crossfit-sammenheng eller gruppetreningssammenheng, at det liksom støter på den øvelsen igjen og igjen og igjen. For jeg kan jo bare la være å gjøre det. Så enkelt det. Jeg lurer meg unna på en måte. Jeg ligger ikke inn I egenøktene mine. Men man på organisert trening hvor den dukker opp hele tiden, så må man kanskje, litt sånn som jeg nevnte med hodestående I yogaen og opp-ned øvelser på crossfitten, at da må man kanskje bare liksom bestemme seg for at ok, dette skal jeg jobbe med på en måte.
Ja, og så tror jeg det viktig at treneren på for eksempel en crossfit-team flink til å ha respekt for sånne mentale sperrer. Jeg skal innrømme at hvis jeg hadde vært redd for å gjøre boxjump, så hadde jeg liksom ikke gått rett opp til coachen og sagt «Du, jeg tør ikke å gjøre boxjump, har du en annen øvelse jeg kan begynne med?» Altså det kanskje sånn, for det ser så enkelt ut, men så vet vi liksom at det ikke det. Og jeg husker at jeg kjente på det samme når vi bare skulle stå... Altså bare I gåsøgne. Når vi hadde en øvelse hvor vi skulle stå inn til veggen, ja, I håndstående. Og jeg bare sånn, det handlet ikke om at jeg ikke nødvendigvis klarte, jeg bare tørte ikke, liksom. Og da var det så nøya å gå til instruktørene bare sånn, du, jeg tør ikke, for da blir det sånn, da skal de hjelpe deg, og så bruker de masse tid på å stå og hjelpe deg foran alle andre. Altså det ja, det kålete, så bruk litt tid på det på egen hånd, når det hvor du trygg og liksom, ja, kan gjøre din greie, og så ja. Kan du begynne å ta dem inn I treninga.
Altså jeg også har en sånn, merkelig frykt for sånne monkey bars. Og det også jo helt ja, og det også helt sånn tullete fordi det verste som kan skje jo at man detter ned de 30 cm der ned til gulvet, men allikevel så det et eller annet med at hele den øvelsen så blir jeg sånn helt stiv som en pinne. Jeg husker spesielt på Asker treningssenter der, så fikk de en sånn helt sinnssyk lang monkey bar, og da var alle sånn, woo, dritkult, da må vi dit og teste den. Og jeg var sånn, ja, nei. Nei, det frister ikke. Altså, det et eller annet med det som, jeg vet jo at jeg sterk nok, men akkurat den øvelsen nå jeg bare så klønete på.
Ja, men det sånn, det høres ut som et eksempel på at du vet at du har nøya for det, men det ikke noe du gidder å gjøre noe med, for det sånn, det har ikke noe å si.
Nei, jeg vet det. Men har du noen sånne, hva skal jeg si, sånne frykter som helt ubegrunnet?
Nej, jo, jag har en frykt, inte att jag har prövat på det på 100 år, men det att stupa kråke syns jag är helt sån noja. Det är en med sån nacke och hode och sån.
Ja, men du hade ju noja för att stupa. Du stupte ju för första gången I sommaren alder av 30, gjorde du inte det?
Ja, sant det, den stupingen har satt sinnsykt långt inne.
Ja.
Och så det har jag ju klart att göra något med då, men stupa kråke har jag på något sätt tänkt att det driter jag I. Og så det dette her med ring muscle-ups, fordi det husker jeg begynte å trene sånn ganske bestemt på for mange år siden jeg gikk på CrossFit Oslo. Da var jeg sånn, jeg husker jeg tok av meg et armbånd som jeg alltid gikk med, og så var jeg sånn, når jeg klarer min første muscle-up, da skal jeg ta på meg det armbåndet her igjen. Og hver gang jeg ser på det armbåndet, Silje, så tenker jeg på at jeg aldri klarte det. Og jeg egentlig skikkelig glad I det armbåndet, men jeg klarer ikke å ta det på meg, for jeg klarte det ikke.
Nei.
Og fordi jeg ga opp, så har jeg fått en litt sånn mental sperre I forhold til det å begynne på den reisen igjen. Fordi det bare føles så sinnssykt umulig ut å få det til. Men jeg vet jo at det ikke det, og jeg vet at jeg måtte I så fall bare starte med liksom riktig regresjon av øvelsen, altså stykket det opp og begynt der hvor jeg måtte begynne, men ja, det har jeg ikke gjort da. Så hvis jeg skal nevne noe, så det kanskje det, men jeg vet at hvis jeg hadde gått inn for det, så hadde jeg jo fått det til, men da krever det liksom at jeg mobiliserer og ja, går inn for det, for jeg kan ikke feile en gang til, men en vakker dag så skal jeg ta på meg det armbåndet igjen.
Altså vi har noe alle sammen, om det stuping eller, ja altså det alle har noe tror jeg hvis de begynner å grave litt.
Ja, 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 og det gæren. Og den siste mentale sperren som jeg ville nevne for deg Silje, spesielt siden du gruppetrenings pro, det dette her med å møte opp på gruppetimer, og enten det på et treningssenter eller på en crossfit-time, eller å melde seg på en treningsreise, det noe med disse arrangerte fellestreningene som skremmer mange, fordi man redd for at man ikke I god nok form, at man ikke skal klare å holde følge med gruppa, at man ikke skal klare en øvelse. Det en setting mange litt stresset for å sette seg I, da, og det, altså det skjønner jeg jo, fordi man som menneske grunnleggende opptatt av å ikke skille seg ut fra flokken, tror jeg. Mens når man med på noe sånt for første gang, så man jo sånn I stor fare for å kåle litt og måtte spørre om hjelp og sånn da, og det oppleves uttrykt ut for mange, tror jeg.
Ja, det gjør det, og det var jo en av de tingene som vi fikk inn mye på det også, nettopp gruppetrening, og jeg har jo ikke spesielt vanskelig sånne jeg har ikke sånn veldig, veldig avansert koordinasjon på mine gruppetimer I det hele tatt. Jeg har veldig sånn, det I takt med musikk, men det liksom enkelt, og det hardt, og det relativt enkelt å følge. Men hvis man aldri har gjort det før, og spesielt hvis man går på en sånn time uten å vite hva det på forhånd, da ser jeg at folk dør. Og det har skjedd et par ganger nå, egentlig, det siste halve året, fordi de som bor I Oslo har sikkert fått med seg dette Combine-konseptet, som et konsept der hvor du på en måte kjøper, kall det drop-in-timer på treningssenteret der timen ikke helt fulle. Så en gang iblant så får jeg altså inn en 2-3 sånne Combine-timer på Combine-medlemmer på timene mine, som ikke aner hva de går til. De tror tydeligvis at de skal på typ løpetime, og så møter de opp, og så det bevegelse satt I systemet med musikk, og du bare ser at De blir altså så flaue, og det tar aldri mer enn 8 minutter før de forlater salen. Og det et eller annet med skammen, tror jeg, Pia. Det et eller annet med det å liksom, som du sier, føle at du skiller deg ut fra gruppa, og ikke liksom at du ikke eier det. For en ting å gå på en gruppetime med en kompis eller venn, og bare sånn, ja, vær litt sånn flåsete fra start, og sånn, her vi. Vi må jo begynne et sted, vet du. Det annerledes enn å bare stå der mutters alene, og bare virkelig ikke vite noen ting om hva du skal gjennom. Og ja, rett og slett føle seg dum da. Og tro meg, jeg har følt meg så dum mange ganger når jeg har gått på typ litt avanserte dansetimer på conventions og sånne ting, og det ikke noe god følelse, men vi har heller ikke vondt av det. Det det som det ikke farlig å stå og ikke klare å følge bevegelsene på en gruppetime. Det ingenting ved det som farlig. Det jo ikke det.
Nej, och jag tänker att det vilar ett stort ansvar på instruktören och enten det är en dansetime eller en crossfit time där man är för första gången att man har ett ansvar för att få nykommarna till att føle sig bra och føle sig trygga.
Ja.
Och dessvärre så är det inte sån alla steder, men då tänker jag att du som tester då måste du bara tänka att ja jag är här för första gången liksom och det är första gången jag gör något, då är det inte att förvänta att du ska vara helt rå på akkurat det, akkurat som alla de andra tingen vi har snackat om. Och du kan inte alltid förvänta av miljöer runt dig att de på något sätt ska vad ska jag säga lägga puter under armarna dina. Någon gånger så måste du stå lite I det.
Ja.
Och då handlar det igenom att minna sig själv lite på okej, okay, varför gör du detta här? Och nummer två, vad är det värsta som kan ske? Okej, okay, du känner dig kanske lite dum, men alltså det är klisché att säga si det, men vi vet ju att det är när du är lite sån utanför komfortzonen, där då du växer, där då du blir ett bättre människa. Så hvis du liksom står I nå och känner att shit, detta här är obehagligt, så måste du också samtidigt tänka att yes, det här där jag ska vara för där nå jag blir bättre. Och det syns jag går igen på alla möjliga områden att hvis du liksom kommer bort I en situation eller på träning och känner att du verkligen pushar dig så att du håller på att spy alltså det är när det är obehagligt att du skapar framgång och utveckling då och jag syns I alla fall att det är ganska motiverande att tänka på enten det är en stressande period I livet eller ja på träning tänk det att detta här det gör mig I alla fall bättre det kommer något gott ut av det och då blir det lite lättare syns jag I alla fall att stå I det.
Ja. Ja, jag tänker det. Det som inte tar livet av oss, det gör oss starkare. I vart fall det mesta.
Oh yes.
Det mesta.
Oh yes.
Ja. Ja, men vet du vad? Jag syns det var lite artigt att ta en runde på detta här för det är ju så tydligt att många I större eller mindre grad har disse spärrarna och det kan gott hända att det är många som har 3-4 spärrar som de lever helt fint med och inte har någon intresse av att ändra på. Och så är det kanske andra där ute som tänker sån fuck detta här gidde jag att drassa runt på. Nu ska jag fixa upp I detta här och komma mig vidare på resan.
Ja, men det är som du säger choose your battles.
Choose your battles. Ja. Tänker vi kan sätta en strek där?
Ja. Ja. Och då hoppar vi ju rätt vidare till matdelen som jag känner att jag är väldigt spänd på. Nu har jag en baby som driver och cirklar här ute så jag ska
verkligen
ta så gå och ta med den, men jag måste ju ha med ukas matdel. Kanske det då är pasta skruv från hytta hållt jag på sig.
Pasta skruv från hytta.
Sulte på hytta där så.
Ja, alltså det har jag ju fortalt till er som hör på, men det fortalte jag så vitt Pia för vi startade att på den här vinterferien som vi då var på nå, nyligen kom hem igår kväll så var det så ille storm I starten av uka att vi faktiskt blev snödd inne på hytta. Vi kom oss inte ut varken på ski eller med bil eller till fots för det var 18 sekundmeters vind och du kunde inte se 3 meter framför dig. Det var rätt sett ganska farligt att färdas ute. Och vi kom oss ingen väg och vi hade ju då planlagt att dra och handla in mat på hytta den samma dagen som stormen uppstod hade absolut null I kylskåpet vi hade på något bara akkurat tagit med oss det vi trengte från kylskåpet hemma till hytta till att överleva typ en dag och så var det tomt så vi var ju stök på hytta utan mat och klarte ju att lirka fram någon märklig frukost och luncher men den ena middagen den blev mega speciell då var det liksom pastaskruer kokt på grönsaksbuljong med en box med ärter och lite potetskruer till dessert. Så det var liksom det var lite sån woo survival mode på hytta, men det var en upplevelse det också. Så nu har vi lärt det note to self att vi måste alltid ha boxer och tomatsuppor stående på hytta I tillfälle det blir storm. För det vet man ju aldrig när hytta ligger ganska högt fjälls.
Okej, okay, så den pastarätten blir inte ukas matdel.
Alltså det blir inte ukens matdel, men ja Gøy at du nevnte det, da vet folk, da kanskje andre der oppe ute også, vet du, som har hytte som over 1000 meter over havet, da må man ha litt ekstra å ta. Men det jeg tenkte å dele I dag, det en oppskrift på risotto som jeg fant på Brød og Korn sin nettside. Brød og Korn sin nettside. Og vi nevnte så vidt denne serien med Line fikse maten. Det hvor en av episodene som da ligger på NRK nevnte, det handlet på en måte om korn I seg selv som en episode. Og noe av det som kom fram I denne episoden ble jeg helt sykt inspirert av. Og det at bygg den kornsorten som det dyrkes mest av I Norge. Og det også det kornet som tåler klimaendringene best. Og selv om det dyrkes I veldig stor skala her til land, så brukes det hovedsakelig nesten kun til dyrefor og ølbrygging, og det kun 1% av det som bygges, brygges og bygges og høstes her til lands, som faktisk blir til menneskemat, og det ganske trist. For bygg, det bærekraftig, det kortreist, det sunt, og det noe som vi absolutt bør spise mer av. Så jeg tenkte egentlig å dele en oppskrift på nettopp bygg, og da ikke risotto, men byggotto, kan vi kalle det for da det på en måte risotto uten ris, men bygg.
Spennende.
Så det du trenger for å lage risotto på bygg, det en løk, en spiseskje olivenolje, 250 gram bygggryn, 7,5 dl grønnsaksbuljong, altså en eller to buljongterninger pluss vann, 200 gram spinat, eller mer hvis du veldig glad i spinat, 150 gram fetaost, 50 gram parmesan og en søtpotet, cirka 500 gram. Og det du gjør, det at du skreller og kutter opp denne søtpoteten i terninger, legger den på bakepapir på et stekebrett og sprer biten utover papiret med litt olje og krydder, gjerne litt salt og pepper i hvert fall. Og så setter du stekebrettet midt i ovnen og steker det på 200 grader til søtpotetene gyllene. Så kan du finhakke løk og hvitløk, varme det i en litt sånn dyp og vid kjele med olje, frese løk og hvitløk til det mykt og blank, og så skyller du bygggrynene i kaldt vann, lar dem renne av seg godt, og heller dem i kjelen og freser dem i 3-4 minutter. Deretter så tilsetter du buljongen og koker det opp under lokk til buljongen har på en måte kokt helt inn, og da må du eventuelt spe på med litt mer buljong hvis ikke bygggrynene ferdig. Men når bygggrynene møre og buljongen absorbert, så kan du vende søtpotetbitene inn i de kokte gryna sammen med spinat, litt olivenolje, kanskje litt salt og pepper og fetaost og parmesan. Så dette her jo et festmåltid.
Parmesan, alt med parmesan og fetaost i samme oppskrift, det jo helt konge.
Jeg vet, og hvis man har lyst på litt mer spreke farger, så det også veldig godt med cherrytomater. Så jeg har i hvert fall bestemt meg for at det noe vi skal spise mer av fremover. Det bygg, man kan jo lage risotto og masse ulike grøttyper og bare rett og slett koke opp masse bygg og ha i salat eller litt i bakverk. Så bygg, det noe som vi bør fokusere mer på fremover og når det gjelder liksom bærekraftig, miljøvennlig mat. Da. Så det skal jeg heie på og bruke mer av fremover.
Og det som fint at Siljus legger ut alle oppskriftene på Instagram som vi deler her i treningspodden. Så sjekk ut feeden vår på Instagram hvis du ikke fikk med deg hele oppskriften nå når du fikk den inn på øret, for det skjønner vi at kan være litt trøblete.
Det trøblete. Så går det også an å søke opp hashtag treningspodden mat, og så kommer det opp en trillion enkle oppskrifter du kan benytte deg av.
Oh yes, da skal jeg logge av her. Vet du hva, jeg kjørte en liten sånn mini-digital detox. Jeg skrev på bloggen min for et par dager siden at jeg logger av litt. Kjente at jeg liksom, det var ikke noe vits å bare dele bilder av dag etter dag at jeg lå og koste meg på sofaen med babyen liksom. Så nå skal jeg nyte de siste to dagene med mini-digital detox. Og så kjenner jeg samtidig at jeg gleder meg skikkelig til å komme tilbake og ja, hva skal jeg si, gjøre det jeg vanligvis gjør. Så, men før den tid så skal det njutas her på fjellet, siste innspurt av ja, vinterferien da.
Ja, fy søren, det ikke verst at vi begge har hatt vår første vinterferie. Veldig voksent.
Vi er heldige, og så det back on track, og så sett inn støtet nå før påskeferien, den kommer fort.
Ja, fy søren, 6 uker igjen, så det påske, folkens. Whoop!
Oh yes. Ja. Så bra, Silje, alltid hyggelig å podde med deg. Håper at dere som lytta fikk mye ut av episoden. Mentale sperrer til for å brytes, det dagens motto.
Ja. Ha en strålende mandag og en strålende uke, og så poddes vi om 7 dager.
Yes, ha det bra!
Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.